De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Estamos en no mes de Nadal, estamos en decembro e, bueno, este parece ser un mes así como propicio para a solidaridade, non? Parece que cando se achega o Nadal todos somos alá un poquinho máis bons, polo menos é un mes no que se fan así campañas, as campañas máis importantes de recollida de alimentos, etc, etc. Hoxe imos falar do Clube de Leóns de Oleiros. En máis dunha ocasión falamos aquí, xa lles contamos pois o mes pasado que estaba levando a cabo unha campaña, en este caso unha campaña de recollida de roupa de abrigo para as camas, e recollida de dedóns nórdicos para despois, en fin, entregarlos a familias de Oleiros. Temos o teléfono a Ricardo Gómez Pico, a quen lle agradecemos moito que nos atendera, porque ademais, en fin, o home non está aquí, temos que asaltámolo un pouco fora para que nos acompañara estes minutos para falarnos desta campaña. Ricardo, moi bons días e moitas grazas por atender a nosa chamada.
Bos días e gracias a vos por chamarme. De molestia ninguna, ni tú echides. Bueno, molestia, nada, a vosa disposición sempre.
Moitísimas gracias. Bueno, queríamos falar con Ricardo porque vos estás levando a cabo unha campaña para a recollida de, aparte de outras que xa se fixeron o mes pasado, pois tamén de recollida de alimentos para que se compartiron con Cáritas, etcétera, etcétera. Pois estades agora cunha campaña de recollida de edredóns nórdicos, non? Para, sí, en fin, para entregar a familias necesitadas.
Si, sí, a raíz das conversas que tuvemos con Cáritas cando fixemos a recollida ese fin de semana, esa recollida repartímola tamén co visto bo de Cáritas, ca Iglesia Evangelista, que con Casco, o Comité Antixida da Coruña.
Sí, efectivamente, ¿no? Sí.
Entonces aí surxiu o tema de que, bueno, que había familias que necesitaban mantas para as súas habitacións, para as súas camas. Claro, foi algo que nos chocou, dixe, bueno, pero como hai casa que xente que pasa frío. Evidentemente, que non ten para pagar a luz, que non ten para pagar o gas, mal pode ter calefacción.
Claro.
E aí foi cando dixe, bueno, pues vamos a facer unha campaña. Que ocorre? Que as mulleres que están no clube non son machistas, pues pensan que máis que as mantas, que quedan un pouco xa pasadas e con humedades e tal, son mellor os nórdicos actuales. Entonces, de aí ven o enfoque aos nórdicos, non é porque seamos elitistas, exigentes, ni nada.
Xa. Bueno, unha campaña, por tanto, que persigue eso, que, en fin, cando, ao mellor, nas nosas casas dispoñemos de algún destes elementos, de algún nórdico, pois temos máis de un, temos algún que está por aí aparcado, e, bueno, pois si poderíamos participar ou contribuir a esa campaña con esa donación, non?
Sí, eso que pedimos, ¿no? Nas casas a veces ocurre, bueno, pues porque a mellor os fillos marchan de casa, claro, e os nórdicos que tiñan para os fillos quedan ali arrinconados, quedan almacenados, salen nórdicos moi modernos, o sea, sempre hai sitios en que, bueno, pues gracias a Dios a mellor hai unha abundancia que non compensa a escasez de outros, ¿no? E entonces pedimos eso, que esos nórdicos que sobran nas casas. Tampouco nos opoñemos a que alguien sacrifique 20, 25 euros e merque un nórdico para unha familia.
Por suposto, claro.
Eso é así, ¿no? E bueno, entonces puxemos dous puntos de recollida, ¿no? Que se me permites decirlos...
Sí, como non, claro.
Mira, unha é a carnicería Curtis, que todos hai en Santa Cruz.
Está ali
en
Santa Cruz, sí.
Sí, ele é membro do Club de Leóns, entonces encantado de recollelos ali. E outro punto de recollida é na Fresa Silvestre, que está na Avenida de Che Guevara, buxemos esos que tamén...
Sí, este está tamén ali, na Avenida de Che Guevara, a entrar en Santa Cristina, tamén un establecimento que se ve bastante ben, non?
Tamén, sí, son esos dos puntos, os dous son membros do Club de Leóns, Sonia que é a titular da Fresa Silvestre, e do Club de Leóns, os dous recollen tal. Pero en calquer caso, podes dar o meu teléfono, que pasamos a recollelos polas casas, o sea, non hai ningún inconveniente en que, bueno, a mí me chaman as personas que teñen un nórdico e me digan, mira, Ricardo, teño un, teño dous, ven a recolleros. Seguimos a recolleros, non, o vou eu ou hai calquer compañero, claro, e digo, mira, vai, repartimos o traballo entre nós, pero podes dar o teléfono meu tranquilamente.
Perfecto. Vale, o sea que aquí hai eses dous puntos onde se podían levar, que era unha na carnicería Curtis en Santa Cruz, en la Fresa Silvestre en Perillo, en Santa Cristina. Pero ademais, se alguén, en fin, pois lle resulta complicado, incómodo trasladarse a esos lugares, incluso podría chamar por teléfono e pasaríades a recoller.
Sí, ¿no? Eu dou o meu número, 670-983-487.
Perfecto.
670 983-487. Él veniría, eu iría alguien do club a recollelo tranquilamente. No pues, hay ningún problema.
Perfecto. Oye, que bien que incluso te des un punto de recogida en A Coruña, por si alguien,
sí,
en fin, algunos
dos oyentes... Tenemos otro punto de recogida en Coruña, lo que pasa que no lo tengo ahora mismo
sí,
a mano.
Sí, pero tengo yo. Teño
pues, sí.
En el Salón de Belleza Belén, que está en la Avenida Dos Mayos, número 102 Baixo. Así que en A Coruña, Salón de Belleza Belén, Avenida Dos Mayos, 102 Baixo, también...
Sí.
Si algún persona nos está escoitando desde Coruña, se quere, en fin, o alguén de Oleiros que viva en Coruña ou que pase por Coruña, si é máis cómodo, ou quere participar na campaña, pois pues tamén se podría deixar ali, neste lugar. Bueno, esta é a, digamos, a última campaña que emprendestes, agora este pasado mes, unha campaña que eu lia que era durante o mes de novembro, pero supoño que se prolonga.
Sí, vamos a prolongar, sí. Porque a verdade é que non a publicitamos o que se necesita, uh-huh. E pensamos que ainda fan falta, temos recollidos uns cantos, ¿no? Uh-huh. Pero nos dicen que ainda... se podemos conseguir unos 30 máis, pois que
claro.
Fan veñen ben, non? O que sí, si me permite, se decir, sí, o día 17, o sábado 17, temos a xornada de recollida de sangue en Santa Cruz, que facemos todos os anos.
Uh-huh.
E tamén invitamos a xente a que se estrene como doador de sangue, que non pasa nada, non? A cambio vai levar un diploma de corazón de león, que non todo o uh-huh. mundo pode presumir deso.
Bueno, pues efectivamente, o sábado 17 tamén esa campaña de doación de sangue, que tamén é outra unha forma moi importante de solidaridade, claro, cos demais.
Sí, sí, porque habitualmente claro. Estamos vendo nos xornais que na radio que escasea tal tipo de sangue, que hai escasez, que este fin de semana, que estas vacacións, que vai haber máis accidentes por desgracia e que vai a facer falta máis cantidad, o sea, na vida temos que ser un pouco solidarios e non esperar que nos pisen o noso propio pé para movernos.
Claro, claro.
Eso é así, non?
Pois, efectivamente. Bueno, pois, volvendo a esa campaña de recollida de edredóns, de recollida de nórdicos, pois sepan, en fin, todos os nosos ointes que, en fin, aquí falamos desde Radio Oleiros, falamos do Clube de Leóns de Oleiros, pero isto non está restringido, verdad?
A
xente de Oleiros, sino que
esta
emisora escoita a moita xente por aí, que todos aqueles que queiran sumarse, que poden facelo, non?
Que unha emisora, por exemplo, que nós temos un club irmán que fixemos, que axudamos a facelo nós en Culleredo, escoitan a radio vos e saben das nosas actividades pola radio vos en moitos momentos. Non, eso está aberto. O mismo que está aberto o club a incorporación de calquer persoa que queira colaborar.
Que eso tamén é importante, sí, señor.
Sí, claro. Sí. O club, a nivel internacional, Lions, a norma que pon para ingresar en un club de Leóns, dice literalmente ser persona de reconocida solvencia moral na comunidade.
Uh-huh.
É todo condicionante que se pide para entrar en un club de Leóns, en perfecto. Contra de certas fama que se nos pon,
sí.
De certos comentarios que hai, de si somos setas, si non somos setas, no, o sea, a única condición que recollen os estatutos de Leóns é eso, ser persona de reconocida solvencia moral na comunidade.
Bueno,
nada máis.
Pois eu vou me permitir volver a dar o teu número de teléfono por si alguén quere tamén contactar e quere, en fin, sumarse ao club de Leóns para que teña un punto de partida a onde chamar. O 670-983-487, 670-983-487, que é o teléfono de Ricardo. Si queredes tamén, pois, en fin, acercarse, anotarse ao Clube de Leóns, botar unha man, pois tamén seguro que sedes benvidos, non?
Sí, 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 charlamos, explicamos, decimos que compromiso lle pedimos, que o compromiso pois, é un pouco sacrificio participar nas asambleas, porque o leonismo, a ventaja que ten, que para min é decisiva, decisoria, é que todo se decide en asamblea, o sea, é asambleario 100%, a directiva o que fai é ejecutar os acordos da asamblea, pero non é a directiva non ten capacidade de dirigir ni nada,
non?
É unha cousa bonita, homi.
Ricardo, estes meses así de, bueno, este último mes do ano, por exemplo, o mes de decembro é máis movido nos clubes de Leóns por aquilo de que parece un pouco ser o mes da solidaridade por excelencia.
Non, os poderes coincide, pero ao revés. É un mes que a mellor temos a recollida de sangue, pero a mellor non recollemos alimentos, por exemplo, porque
hai xa moitas entidades, claro.
Máis, sí, uh-huh. Non só podemos presumir, porque é un orgullo para min, é unha primicia para moitos compañeros, pues que o colexio das jesuitinas pues nos vai a apoiar en facer recollida de alimentos para que os aportemos a Cáritas de aquí, de Oleiros, non?
Xa.
Cáritas e Cáritas o reparte tranquilamente con outras iglesias sin problema ningún de ideoloxía nin de religión, Isto é así a vida, non?
O sea, que en este caso tampouco non é necesario ter un protagonismo especial do Club de León, sino que os colaborades con outras organizacións tamén,
claro. Casi ir poniendo parches en esta sociedade que estamos vivindo, nada máis, e que no leonismo que temos prohibido é falar de religión e de política. Isto non quer decir que o mundo, eu non me podo calar decir que o mundo está mal repartido, hombre.
Sin duda.
Se hai unha xente que somos uns afortunados, temos que axudar os que non son tan afortunados. Isto despois asumiremos ou non asumiremos, pero eu digo a moita xente, mira, ti vives moi ben, hombre, tens que axudar os que non viven tan ben como ti. Despois o asumes ou non o asumes, pero a realidade é esa.
Bueno, Ricardo, pues nada, queremos agradecerche que nos acompañara estos minutos para falar desta campaña, desta campaña de recollida de dons, de recollida de nórdicos, e decir que sigue en pé ainda, sigue aberta a campaña, que o que queira que se sume a ela.
Sí, agradecido, e cantos máis nos manden, máis chegarán ao seu destino. Pues, gracias a vos.
Pois, pues, Odito, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, bueno, pois pues, aquí, sempre estamos aquí a vosa disposición para o que faga falta, de acordo?
Voltaremos a molestaros.
Vale, sí, non é ninguna molestia. Moitísimas gracias. Hasta logo. Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois, como escoitaron, ainda hai en marcha esa campaña que recolle, de recollida de nórdicos, de edredóns nórdicos, e, en fin, se alguén ten na súa casa algún que lle sobre, que, en fin, que, pois, que ten ali metido nun armario e non sabe moi ben que facer con él, sepan que hai personas que os necesitan e que o Clube de Leóns de Olero está levando a cabo esta campaña de recollida, que hai dous puntos, como nos decía Ricardo fai un momento, pois na carnicería Curtis en Santa Cruz, ou en la Fresa Silvestre, na Avenida Che Guevara, en Perillo. Neses dous establecementos podense entregar, se non, pois poden incluso chamar por teléfono directamente ao 670-983-487, 670-983-487, bueno, tamén pasarían incluso a recollérllelo pola casa. E se están na Coruña, se están cerca da Coruña, se nos escoitan desde a Coruña, e tamén pois teñen a posibilidade de facer algunha doación, pois sepan que tamén na Coruña, neste caso na Avenida dos Mayos número 102 baixo, no establecemento Salón de Belleza Belén, tamén axudan ali, tamén recollen ali eses edredóns. E xa no último tramo de Outra Mirada, é o momento do repaso das portadas dos dixitais. En público.es destacan: Madrid prohibirá os coches diésel a partir de 2025. A partir do ano 2025, Madrid prohibirá a circulación de vehículos diésel, de este titular. Tamén en público lemos que o paro subiu de 24.841 persoas no mes de novembro, é a cuarta subida consecutiva do número de parados. A cobertura dos parados, sin embargo, sigue baixando. O 46% das persoas que están no paro xa non percibe ninguna prestación. Destaca tamén público que o antieuropeísmo fai mella en Italia e tensiona a Europa. Tamén a caravana da eternidade chega a Camagüey, titula este diario en referencia pois a caravana que leva as cinzas do líder cubano Raúl Castro. Varios embaixadores rinden homenaxe a Fidel Castro en Madrid. Tamén di La Voz de Galicia, tamén di público que Televisión Española denuncia a detención do seu corresponsal en La Habana despois de entrevistar a un disidente cubano. A xuiza remite ao Tribunal Superior de Justicia o caso auditorio ao atopar indicios de criminalidade no presidente de Murcia. Destaca tamén este diario que o PSOE insiste en que no seu non os presupostos, pese aos acordos no salario mínimo interprofesional en a cuestión do déficit. Ana Pardo de Vera: como é posible que non concibamos que un activista pode ser político? François Hollande renuncia á reelección. Son outros dous titulares. Tamén di que o goberno pacta con os socialistas subir o salario mínimo un 8% ata os 707,6 euros mensuais, tamén que o goberno dalle o maior achazo da historia ao fondo de reserva das pensións. 9.500 millóns sacou da hucha das pensións para pagar a extra de Nadal. Cada paso queda menos nesa hucha das pensións. Os últimos escoltas do PP Vasco reconvertiránse en vixiantes de seguridade. E outro dos titulares é Donald Trump, que nomea o general retirado Perro Loco como novo secretario de defensa. Leo literalmente Perro Loco, non sei, eso ao menos é o que pon o titular. En el diario.es destacan que o recibo da luz encadena 7 meses ao alza, 7 meses de subida, sube un 28% desde abril. E que xa saben, teñen moitos gastos as eléctricas, porque, claro, cámbiase moito de gobernos, cada vez que hai cambio de goberno, pois hai que pagar novos fichaxes, xa saben. A factura media sitúase nunos 73 euros mensuales, a cifra máis alta no que vai de 2016. En novembro foi o recibo máis caro dos últimos anos. Dende abril subiu a luz máis dun 28%, aínda que no acumulado do ano os fogares aínda pagan menos que no mesmo período de 2015. Bueno, desde abril subiu un 28% a luz. Creo que, antes decíame Paris, que o salario mínimo creo que levaba sin actualizarse, foi a subida dun 8%, pero levaba sin actualizarse moitos máis anos.
30 anos.
Bueno, e subiu un 8%. Bueno, pois desde abril, solo desde abril subiu un 28% o recibo da luz. Eso tamén demostra un pouco
por onde van os tiros,
por onde van as cousas, sí, claro. A xuiza do caso Auditorio pide imputar ao presidente de Murcia por 4 delitos de corrupción, e outro dos titulares de El Diario.es. O goberno e o PSOE sáltanse aos sindicatos para pactar a maior subida do salario mínimo en 30 anos. Sí, sí, a maior subida, pero dun 8%, como dicíamos. 7 respostas para traballadores e empresarios sobre o novo salario mínimo interprofesional, di no outro titular. Así evolucionou o salario mínimo en España. Ciudadanos protesta por sentirse ninguneado nas negociacións presupostarias. Son outros dos titulares. Na actualidade, por certo, o salario mínimo en España é de 665 euros en 14 pagas. O peche da temporada turística sube o paro e recorta o emprego, di tamén el diario. A acumulación de cargos de Ramón Espinar dispara a tensión en Podemos Madrid, segundo este digital. A Comisión de Garantías Estatal do partido anula sin recurrir ao pleno varios puntos dos documentos que se aprobaron na recente Asamblea Ciudadana Regional, di. Iglesias propón limitar os cargos en Podemos na Asamblea Ciudadana. Madrid gasta 1 millón ao ano en pagar sacerdotes para hospitales públicos. Pasado ano os madrileños gastáronse máis de 1 millón de euros, 1.041.000 euros, en financiar o servizo sanitario de atención ao culto católico, no que traballan 57 curas. A Xustiza Militar rexeita investigar un coronel por vexacións a 3 mulleres gardas civiles, e James Mattis, é o novo secretario de defensa de Donald Trump en 2005, dixo: "É divertido disparar a algunhas persoas". Este home, este novo secretario de defensa de Donald Trump. En Infolibre destacan que a Facenda tan só impuxo 2.900 multas en 3 anos por pagar en efectivo ilegalmente. O goberno ten pensado prohibir os pagos en efectivo superiores a 1.000 euros para loitar contra do fraude no pago do IBE. Quer dicir isto que se vostede ten que pagar unha factura que supere os 1.000 euros, non o vai a poder facer en efectivo. Terá que pagalo a través dunha transferencia bancaria pola que cobran os bancos, ou a través de unha tarxeta pola que na maioría dos casos tamén cobran os bancos, vale? Agora o límite está en 2.500 euros, pero a Axencia Tributaria cazou a menos de 3.000 defraudadores entre 2013 e 2015. O xuiz pide ao Executivo de Madrid todos os datos de 20 colexios cos que se enriqueceu a trama púnica. O goberno valenciano privatiza un servizo contratado con Traxa tras convertirse no seu accionista. Destaca tamén que as mulleres suizas reclaman que se as teña en conta na renovación do Tribunal Constitucional, que a Comisión Europea propón reducir o IBE da prensa digital e igualalo ao da impresa, que o Executivo saca 9.500 millóns da hucha das pensións e que esta é a maior retirada de fondos da súa historia, e que Ciudadanos releva a súa portavoz en Huelva porque está de baixa durante o seu embarazo. esta noticia non abre titulares nos telediarios porque non ocurriu en Podemos, sino que ocurriu en Ciudadanos, donde tamén se votou a xefa de prensa por quedarse embarazada, a xefa de prensa que tiña Albert Rivera. Parisares, achéganos agora titulares tamén na portada dixital do diario El Mundo.
Pois nos titulares da edición dixital del Mundo, de entrada, o primeiro titular é que o paro sube en novembro con 24.841 persoas e suma 4 meses
o alza consecutivos de...
Aí está. Tamén pregúntase El Mundo cando se comezará a cobrar o novo salario mínimo de 707,6 euros. Damosche todas as claves. Tamén que o xuiz pide investigar por 4 delitos o presidente de Murcia. Tamén titula El Mundo as 4 diferenzas entre Eurovegas e Live Resorts. Tamén que Rato e os seus testaferros pactaron unha estrategia para enganar a xustiza. Que Tesla inicia a venda dos seus coches en España a través da súa web. Tamén titula El Mundo un enviado de Radio Televisión Española retido por entrevistar a un disidente cubano. Tamén que Hollande deixa vía libre Manuel Valls para aspirar o Elíseo. Tamén que o 70% das apostas en partidos de tenis de promesas amañadas. Tamén que o Conservatorio de Valencia de 13,6 millóns de euros inundado. Europol avisa do risco de ataques e secuestros do IS en Europa. Tamén titula El Mundo pregúntase, acabáronse as dúbidas sobre o futuro do Banco Popular. James Perloco Matis, novo secretario de defensa de Trump.
James Perloco.
Vaya al cume, o sea, como para sentirse así muy, muy seguro, ¿no? Muy defendido.
Bueno, eso de decir que hay algunas personas a que ha divertido dispararles, pues también...
Pues eso, como muy defendido uno se siente, ¿no? Con semejantes alcumes y declaraciones. Más, que os impón o Partido Popular debatir a reforma da Constitución. Pregúntase tamén El Mundo como podes traballar o 90% dos músculos, vas tirar mobles, mellor fala con Ikea que chos compra, é titular, isto tal cual, sí. E tamén bun inmobiliario de Las Tablas de Madrid. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos os titulares del País, da edición digital del País, di que o paro sube un mes de novembro por primeira vez dende 2012. O desemprego creceu en 24.841 personas e a Seguridade Social perdeu 32.832 afiliados o pasado mes. Juncker, Turquía cumplirá o pacto migratorio coa Unión Europea, é o que di o presidente da Comisión, que se mostra firme sobre as sancións a Rusia. Tamén di El País que os coches de Tesla xa se poden comprar en España. Esta é unha compañía de automóviles eléctricos que desembarca ao parecer en Madrid e Barcelona cos modelos X e S, que incluyen a función de piloto automático. Tamén que China declara inocente a un xoven de 21 anos, pero claro, o cruxo é que declara inocente despois de telo executado, según o titular. Trump nomea un general apodado alcumado Perro Furioso ao fronte de defensa. E París, Madrid e Ciudad de México, non era solo Madrid logo, París, Madrid e Ciudad de México prohibirán os coches diésel a partir do ano 2025. Preguntas tamén El País que Ciudadanos, ou desvela que Ciudadanos europeos pagan máis impostos. Quen está detrás do megacentro de ocio que se planea para Madrid, son outros dos titulares deste diario madrileño. E así rematamos esta outra mirada de hoxe do Penres, no que estamos xa a día 2 do mes de Nadal. Chega agora, ven agora o fin de semana. Non teremos programa, non teremos outra mirada, porque xa digo, ven así unha semana un pouco tola, así que emplazámonos, iso sí, para que continúen escoitando Radio Leiros todos os días da semana, porque todos os días temos programa, todos os días temos para vostedes, temos sintonía para vostedes. Agora continúa a programación habitual.